Assalomu alaykum. Men Navoiy viloyati Xatirchi tumani 2-guruh nogironi Chin Yetimman. Menga Mirziyoyevni sayti kerak. Mirziyoyev Xatirchi tumaniga kelishini iltimos qilamiz, chunki Xatirchi tumanida haqiqati yo'q. Go'shtlar 25 ming, moylar, unlar juda ham qimmat. Aholi unga qarshi hech qachon rivojlanish olib borolmayapti. Bu hokimlarga kirsak, hokimlar aytadiki, ha yaxshi bo'lib ketadi. Nima yaxshi bo'ladi? Qachongacha xalq kutish kerak? Hokimku lavozimga uni Mirziyoyev saylagan ekan. Mirziyoyev hokimni o'rtog'i ekan. Nahotki ularni bo'shatadigan, ularni bir tartibga oladigan Mirziyoyev qayerda qolyapti? Televizorda aytadigan gaplari bizaga nima kerak? Amalda qilsin.